46-chi bob. Donolik hukmronlik qilganida serob bo'lib quyiladi. Biz donolik o'zimizga berilishini kutishimiz lozim. Yoqubning maktubida shunday deyilgan. Agar biror tangizga donolik yetishmasa, Xudodan so'rang, u beradi. Chunki so'raganlarning hammasiga Xudo saxovat bilan beminnat beradi. Siz Xudoning ovozini eshitganingizda uning donoligini eshitgan bo'lasiz. Xudoga uning qudratli donoligi uchun minnatdorchilik bildiring. U eng qiyin to'siqlar osha sizga yo'l hozirlaydi. Dono bo'lish bu hayotdagi ilohiy istiqbollarga qarash, Xudodan keladigan bilimlarni qachon va qayerda ishlatish kerakligini tushunish demakdir. Ko'hna bir matalda to'g'ri aytilgan. Kim hech nimani bilmasa, hech narsadan shubhalanmaydi. Biroq, shuningdek, bilimdon inson mustahkam iymon e'tiqodga egadir. Bir o'ylab ko'ring, biz insonlarda borliqni yaratuvchining donoligidan foydalanish huquqi bor. Ammo kamchilik odamlargina uning donolik bulog'idan sipqorib ichishadi. Ko'pchilik faqatgina og'zini chayqaydi. Ko'pchilik donolikning kundalik nonisiz yashashga intiladi, lekin besamar harakatlari bilan o'lib ketishadi. Dunyo donolikka erishish uchun milliardlab dollar sarflamaydi. Dunyo donolikni izlab topishga milliardlarni sarflaydi. Ammo kimki ilohiy manbani izlasa, donolik uning uchun hamisha ochiq. Mana, Xudoning donoligi yo'lidagi 10 qadam. Birinchisi, Xudodan qo'rqing. Ikkinchisi, Xudoni rozi qiling. Uchinchisi, Xudoni tinglang. To'rtinchisi, Xudoga qarang. Beshinchisi, Xudo yo'liga amal qiling. Oltinchisi, Xudo oldida itoat eting. Yettinchisi, Xudo maslahatini qabul qiling. Sakkizinchisi, Xudoning oshkor etishini qabul qiling. To'qqizinchisi, Xudoga ibodat qiling. O'ninchisi, Xudoning o'g'lini tanib biling.